В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
У Миколаєві сьогодні почався суд у справі побиття і зґвалтування мешканки Врадіївки Ірини Крашкової. Ми почуємо адвоката потерпілої.
Ми потерпіла, і ми, як представники, будемо вимагати довічного позбавлення волі для всіх обвинувачень.
А чи понесуть справедливе покарання врадіївські гвалтівники, ми поцікавилися в перехожих Києва.
Скоріше за все, просто тему замнуть. Це ляпас владі.
Зважаючи на скільки був великий інтерес до цієї справи всього українського суспільства, вони будуть намагатися прозоро зробити цю справу.
Це лише деякі думки ми почуємо у передачі «Більше. Це Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Марічка Набока. Прошу, Марічка.
Доброго вечора. Український уряд розпочав роботу над програмою з впровадження угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Повідомив сьогодні на міжнародній конференції у Києві виконувач обов'язків директора Департаменту Євросоюзу МЗС України Володимир Бачинський.
Зараз вживаються центральними органами виконавчої влади кроки з метою підготовки програми імплементації угоди, тому що необхідно чітко розуміти, як ми це будемо виконувати, як ми це будемо здійснювати у нас на національному рівні.
23 вересня у Брюсселі представники держав-членів Євросоюзу узгодили обсяги тимчасового застосування положень угоди, а 21 жовтня європейська сторона повинна ухвалити рішення про підписання документа з Україною, зазначив Бачинський. Проєкт угоди про асоціацію між Україною та ЄС Кабінет міністрів одноголосно ухвалив 18 вересня. Первомайський міськрайонний суд вирішив продовжити на 2 місяці арешт обвинуваченому у побитті зґвалтуванні 29-річної жінки у Врадіївці. Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури, представники якої заявили, що підсудні на волі зможуть впливати на ще не опитаних у суді свідків, переховуватися від суду або використовувати свої зв'язки в міліції. За рішенням суду обвинувачені перебуватимуть під вартою до 25 листопада. Врадіївчанка Ірина Крашкова в тяжкому стані потрапила до лікарні 27 червня після того, як її побили, зґвалтували. За підозрою в скоєнні злочину затримали 3 чоловіків, серед них 2 офіцерів міліції. Суд Мурманська на 72 години продовжив термін затримання громадянина України Руслана Якушева, члена команди судна Greenpeace Arctic Sunrise. Про це сказав тимчасовий виконувач обов'язків генерального консула України в Санкт-Петербурзі Олег Євдокимов. У понеділок буде ухвалене остаточне рішення у справі громадянина України. Захист розраховує переконати владу Росії у невинуватості Якушева, додав Євдокимов. Вже 11 активістам Greenpeace, включно з капітаном корабля, суд у російському Мурманську санкціонував арешти. Серед цих людей – росіянин, фотограф Денис Синяков. Низка російських ЗМІ у п'ятницю 27 вересня не використовуватиме в своїх матеріалах фотографії на знак його підтримки. Протестувати проти арешту фотографа Дениса Синякова збираються телекомпанія «Дождь», інформаційні сайти «Лента.ру», «Ехо Москви», «Нова газета», «Большой город» та інші. Замість фотографій на цих сайтах з'являться чорні поля. 19 вересня міжнародна група екологів намагалася провести акцію протесту проти видобування нафти на арктичному шельфі. Тепер їх звинуватили в піратстві. Президент Ірану Хасан Роухані на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що жодна країна не повинна мати ядерної зброї, закликав Ізраїль приєднатися до договору про нерозповсюдження такої зброї.
Жодна країна не повинна володіти ядерною зброєю, оскільки немає правильних рук для такої неправильної зброї.
Захід підозрює Іран у створенні ядерної зброї, тегеранці припущення спростоя. Премія імені Леха Валенси присуджена екс-власникові російської компанії «ЮКОС» Михайлу Ходорковському. Про це повідомили сьогодні у Гданську. Михайло Ходорковський відбуває 11-річний термін ув'язнення. Раніше один з депутатів Європарламенту назвав його найбільш помітним політичним в'язнем у Росії і поборником демократичних реформ.
Це були новини від Марічки Набоки. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Віктор Янукович підписав закон про повторні вибори народних депутатів України в 5 проблемних одномандатних виборчих округах. Вибори відбудуться 15 грудня. Чого ж очікувати виборцям від другого раунду політичної боротьби? В кого з політиків та політичних партій більше шансів перемогти на цих перевиборах? Наш кореспондент Микола Закалюжний з'ясовував у голови Комітету виборців України Олександра Черненка. І спершу він запитав, якими є застереження і чого слід очікувати від повторних виборів у цих 5 проблемних округах.
Ми сьогодні бачимо, що опозиція потенційно має більше шанси, і вони вже перемагали на цих округах, але доведеться проводити вибори в інших умовах, приміщенні, в інших ресурсах, вкладених в ці вибори з боку опонентів, тому в опозиції ці вибори не будуть легкою прогулянкою. Завжди є сподівання, що вибори пройдуть більш-менш відповідності до норм законодавства, але, на жаль, дійсності часто свідчить про зворотня. Я думаю, що все-таки і влада теж уроки візьме з попередніх виборів. Сьогодні, очевидно, підійдуть більш витончено до технології, в тому числі і підкупу виборців на етапі кампанії, щоб отримати перевагу ще до дня голосування. Тому ми очікуємо на більше проблеми під час кампанії і в першу чергу пов'язані з роздачею грошей на цих округах. В день голосування і під час підрахунку буде залежати від того, які будуть у склади політичних сил, чи будуть включатися кризові варіанти розвитку подій, чи ні, це ми вже побачимо на виборах.
Деякі партії призначають керівниками передвиборчих штабів близьких до кандидатів у народні депутати людей і навіть родичів. Наскільки ефективною та виправданою може бути така стратегія?
Власне, самому кандидату вирішувати, кого хочете бачити своїм керівником. Якщо він довіряється людині, якщо він не сподівається їхніх здібностях, то це безперечно його право. І якщо він призначить поганого, неефективного голову штабу, то страждається в першу чергу сам кандидат. Тому якщо він для себе вирішив, що краще віддати штаб на керівництво родичу, сину, то можливо дійсно син це талановитий, ефективний менеджер. Якщо це не так, це проблема виключно кандидатів.
Якими, на вашу думку, є основні складові успіху на повторних виборах? Партійна приналежність, наявність фінансових ресурсів чи, можливо, щось інше?
Безперечно, перевагу вже матимуть люди впізнавані, відомі. На виборах тоді в жовтні 2012 року дійсно голосували за мало відомих кандидатів, але дійсно через те, що вони належали до опозиційних виборчих сил, то сьогодні вони вже відомі, це вже плюс, і нікуди вони не йшли від цих опозиційних сил. То я думаю, що це такі партійність, і люди відомі, матимуть значення, але ж треба розуміти, що дуже часто при низькій особливо явці, при певній зневірі, гроші теж можуть вплинути на результат.
Це був голова Комітету виборців України Олександр Черненко, який відповідав на запитання кореспондента Радіо Свобода Миколи Закалюжного.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Радіоактивні відходи радянських часів не будуть переробляти, а вивезуть у Чорнобиль. Про це заявив міністр екології Олег Проскуряков. Перепоховання буде відбуватися в рамках угоди з НАТО. Тим часом, на думку екологів, небезпечно влаштовувати радіоактивний могильник за кілька десятків кілометрів вище по Дніпру від Києва. А у профільному парламентському комітеті говорять, що характер вмісту деяких сховищ невідомий. Анастасія Москвичова намагалася дізнатись подробиці.
Близько тисячі кубометрів радіоактивних відходів військової промисловості колишнього СРСР з різних регіонів України перепоховають у сховищі «Вектор» та деяких інших об'єктів. об'єктах у зоні відчуження, заявив міністр екології Олег Проскуряков. За його словами, планується знешкодження радіоактивних відходів на 9 військових об'єктах України. Однак, відповідаючи на запитання журналістів під час засідання уряду, Проскуряков зазначив, що про переробку цих відходів наразі не йдеться.
Це буде перезахоронення, ніякої переробки не буде, тому що зараз вони в таких місцях, які зовсім ні технічно, ні екологічно не відповідають нормам.
Як повідомила Радіо Свобода, очільниця профільного парламентського комітету, депутат від партії «Свобода» Ірина Сех, отримавши радянські військові ядерні могильники, Україна не отримала інформації про характер відходів, що там зберігалися. Зона відчуження як місце перепоховання хороша тим, що там менша ймовірність доступу до цих речовин посторонніх, говорить Сех. Але там, за словами депутата, нині зберігаються низько- та середньоактивні відходи, а про захоронення та переробку високоактивних та довгоживучих відходів у зоні відчуження не може бути й мови, бо сховища на це не розраховані. Екологи погоджуються, що ситуація із ядерними могильниками в Україні плачевна, але ховати відходи в Чорнобилі, бо там і так брудно, це слабкий аргумент, вважає голова Національного екологічного центру Ярослав Мовчан. За його словами, в Україні є кілька інших місць, куди можна було б відвести ці відходи. Важливими факторами є гірські породи під сховищем, відсутність у місцевості значної сейсмічної активності та водо. Говорить еколог.
Якщо ми говоримо про Чорнобильську зону, ми розуміємо, що це верхів'я Дніпра, що нижче за течією 30 мільйонів людей, і що, звичайно, це не є таке абсолютно безпечне рішення в будь-якому випадку.
Питання могильників радіоактивних відходів повинно пройти громадське обговорення, але про таке обговорення екологи нічого не чули, зауважує Мовчан. На його думку, питання захоронення та переробки відходів виникає у кожної країни, у якої є атомна енергетика. 18 вересня уряд підписав імплементаційну угоду з НАТО про перепоховання радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок військових програм. Планується, що з боку Альянсу цим буде опікуватися Німеччина. За попереднім аналізом Мінекології, проект коштуватиме 10-15 мільйонів доларів. За словами міністра Проскурякова, їх на могильник мають намір надати країни-донори НАТО. Точний кошторис затвердять після ратифікації угоди Верховною Радою. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Гаряча подія сьогоднішнього дня. Відбулося підготовче судове засідання у справі міліціонерів, обвинувачених у жорсткому побитті та зґвалтуванні жительки селища Врадіївка Ірини Крашкової. Суд вирішив подовжити арешт підозрюваних і дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив адвокат потерпілої Євген Стельмах. За його словами, лише суспільний резонанс, якого набула справа, дає можливість сподіватися на справедливе покарання колишніх міліціонерів. З адвокатом Ірини Крашкової говорив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Пане Євгене, що сьогодні відбувалося у судовому засіданні?
Було підготовче засідання Первомайського районного суду. Склад суду всі три жінки, лопатний суддя, також жінка. Вирішувалось, чи можливо призначити справу до розгляду по суті. Судова зала була повністю заповнена людьми. Деякі прийшли на підтримку потерпілої Крашкової. Частина людей – це були родичі, знайомі, звичайно, самих обвинувачень.
На якому покаранні для обвинувачених наполягають адвокати постраждалої?
І потерпіла, і ми, як представники, будемо вимагати довічного позбавлення волі для всіх обвинувачених.
А яку позицію займає захист обвинувачених?
Захисники висловлюють свою позицію, аргументуючи тим, що немає жодного доказу, який би підтверджував участь вказаних осіб у вчиненні злочину. І просять звільнити запобіжний захід. І якщо немає доказів участі обвинувачених в вчиненні злочину, то, на мою думку, доцільно було б просити не зміну запобіжного заходу, а про скасування запобіжного заходу. Але чомусь адвокати всі просили про зміну запобіжного заходу.
Пане Євгене, чи не заважає судовому розгляду справи широкий суспільний резонанс, якого вона набула?
Якби не було такого розголосу, якби не було такого резонансу, якби громадськість, якби преса не піднялася, то, звичайно, ця справа могла закінчитися дуже трагічно для самої Ірини і для підсудного Рябіненка. Тому що, якби не було розголосу, повісили б все на Рябіненка, і один би таксист відповідав би за злочини, які вчинили фактично всі інші особи.
Пане Євгене, а як почувається постраждала Ірина Крашкова?
Для неї це все звичайне переживання, повторне того самого, що з нею відбулося. Тобто вона морально переживає дуже сильно. Фізичний стан їй важко, тому що вона ще ж не одужала повністю. Вона готується до операції, стан дуже важкий. Вона навіть заявила клопотання суду, щоб відповідати сидячи, місця, не вставати.
А як ви бачите подальші перспективи судового розгляду справи в радівських міліціонерів?
Тривати вона буде як максимум півроку, як мінімум 3 місяці. Я не знаю, ще яка буде інтенсивність судових засідань. Тих доказів, які є в справі на сьогодні, та й раніше їх повністю вистачало для того, щоб суд прийняв об'єктивне рішення і призначив покарання справедливе, реальне.
Це було ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода з адвокатом потерпілої із Врадіївки жительки Ірини Крашкової Євгеном Стельмахом. Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. А ми також запитали перехожих Києва, чи на вашу думку понесуть справедливе покарання врадіївські гвалтівники.
Декотрі незначні учасники будуть покарані, щоб показати, що влада карає. Вибори наближаються. Влада покаже, що вона ніби хто за справедливість.
До цієї справи, я думаю, що влада буде намагатись бути максимально об'єктивною. Однак, можливо, будь-які рішення. В Україні складно прогнозувати ситуацію в правовій формі.
Скоріше за все, просто тему замнуть. Навіщо її акцентувати? Це ляпас владі? Я думаю, що не буде чіткого рішення.
Зважаючи, наскільки був великий інтерес до цієї справи всього українського суспільства, в рамках того, що президент України ще планує бути на інший переобраний срок, вони будуть намагатися прозоро зробити цю справу, щоб вичеркнути свого списку можливих приводів для їхньої критики в майбутньому.
Найменші чини зільють, не постраждають як вищі кадри, які повинні нести відповідальність. В нашій країні правосуддя не було і немає. Правосуддя у нас продажне. Щоб за неправомірні рішення судді дійсно несли відповідальність.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. З вами Свобода сьогодні. Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Посол США в Грузії назвав виступ Міхаїла Саакашвілі в ООН сильним, а посол Росії в ООН русофобським і антиправославним.
I spoke yesterday to my colleague Viktor Yanukovych. His government is under constant attack and pressure from Russia.
Також ми дізнаємося, де у світі живуть найчесніші люди. Результати експерименту.
Україна в списку не представлена, а з її сусідів Москва обійняла почесне 6-е місце в рейтингу.
А про те, як вдалося витворити в Україні ефективну безкоштовну систему допомоги дітям з вадами серця, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Виступ президента Грузії на 68-й сесії Генеральної асамблеї ООН у середу напередодні викликав неоднозначні реакції в світі. Слова Саакашвілі про те, що російський проєкт Євразійського союзу приречений на провал, і гостра критика з його боку на адресу глави Кремля Володимира Путіна змусили російську делегацію залишити залу засідань Генасамблеї ООН. Подібне востаннє зробила делегація Сполучених Штатів 24 вересня 2010 року, реагуючи на виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада. Посол Росії в ООН Віталій Чуркін пізніше назвав вчорашній виступ Міхаїла Саакашвілі в ООН не просто антиросійським, а русофобським і антиправославним. А посол США в Грузії Річард Норланд назвав цю промову лідера Грузії сильною і важливою. Подробиці Василь Зілгалов.
Центральною темою виступу президента Грузії на Генеральній асамблеї ООН стала критика Росії. Міхаїл Саакашвілі розповів про імперіалістичні амбіції Москви стосовно сусідніх країн, розкритикував проєкт Євразійського союзу, дітища Путіна. Саакашвілі наголосив під час свого виступу на 68-й сесії Генасамблеї ООН.
Поки я кажу ці слова, східноєвропейські держави, котрі прагнуть приєднатися до родини вільних і демократичних країн, постійно наштовхуються на тиски погрози. Вірменія була загнана у глухий кут, Молдова зазнає блокади. Україна перебуває під постійною атакою. Азербайджан стоїть перед надзвичайним тиском, і Грузія окупована. Чому?
Міхаіл Саакашвілі називає тут причину такої імперської політики режиму Путіна до сусідів Росії.
Чому? Тому що імперія намагається повернутися до своїх втрачених кордонів. Але кордони – неправильне слово, тому що ця імперія, будь-то Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація чи Євразійський Союз, ніколи не мала кордонів. У неї були лише окраїни.
Президент Грузії наголосив в ООН, що мета Кремля щодо республік Східної Європи полягає у недопущенні їхньої справжньої незалежності, євроінтеграції та у намаганні Кремля підпорядкувати їх своєму впливові.
Ви думаєте, що поразка на виборах в Україні сил помаранчевої революції привела до пом'якшення курсу Москви стосовно цієї країни? Навпаки. Я вчора розмовляв з моїм колегою Віктором Януковичем. Його уряд перебуває під постійним тиском та атакою з боку Росії. Коли це відбувається щодня?
That's what's happening on daily basis.
Саакашвілі також засудив анексію Росією грузинських територій.
Ви думаєте, Кремль погодився обговорювати виведення військ з Абхазії чи Південної Осетії після зміни влади в Тбілісі? Це далеко не так. Продовжується анексія грузинських земель російськими військами.
Посол США в Грузії Річард Норланд сказав у четвер в Батумі, що виступ президента Саакашвілі в ООН сильний і погодився з його критикою Росії щодо її поведінки на окупованих грузинських територіях. Норланд також висловив захоплення мужністю Саакашвілі у цій промові щодо визнання своїх помилок на посаді президента Грузії. Він взяв на себе всю відповідальність за допущені помилки, висловив жаль, що через ті помилки його уряду хтось міг постраждати. Я думаю, що від державного діяча це було дуже важливо і варта уваги заява, підкреслив Норланд. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А в Європі нове протистояння між Брюсселем та Парижем. Причина – дискримінація ромів, через яку на Францію навіть можуть накласти санкції. Власне, примусові масові виселення та антиромські заяви міністра внутрішніх справ Франції Манюеля Вальса викликали нищівну критику не лише євроустанов, але і правозахисних організацій. Подробиці про конфлікт ЄС та Франції через поводження з ромами – почуємо від нашого кореспондента у Брюсселі Віталія Єреміця.
Численні випадки депортації ромів із території Франції, а також дискримінаційні заяви одного з місцевих урядовців у брюссельських установах сприймають доволі жорстко. Віце-президент Єврокомісії та комісар з питань громадянства та юстиції Вівіан Редінг ще у 2010 році заявляла, адресуючи свої слова Парижу, що масові депортації, як в часи Другої світової війни, неприпустимі. Нинішній конфлікт на тему ромів розгорівся з новою силою. Ось що каже віце-президент Єврокомісії нині.
Я чую промови, які розцінюють як виборчу кампанію. Кожного разу, як тільки там не хочуть говорити про важливі речі, одразу знаходять ромів.
Заявляє Вівіан Редінг. Тим часом, як з Парижа лунають відповіді та запевнення у повазі до прав ромів, правозахисники наводять цифри. Скажімо, міжнародна амністія підрахувала. Минулого року Франція примусово евакуювала 12 тисяч ромів. Нині майже таку ж кількість всього за 6 місяців вигнали з місць таборування поблизу Парижа, Ліля чи інших міст. Натомість напередодні в інтерв'ю французьким засобам масової інформації міністр внутрішніх справ Манюель Вальс заявив: «Спосіб життя ромів радикально відрізняється від нашого, а подекуди і суперечить йому. А це означає, що циганам слід повернутися на батьківщину – до Болгарії та Румунії». Кінець цитати. Тим часом на захист свободи пересувань ромів виступила і Рада Європи. Комісар із прав людини Нільс Муїзнєкс заявив, що це протистояння таврує європейських громадян з огляду на їхнє походження і збурює антициганські настрої серед населення. Кінець цитати. Тим часом, як руйнування французькими правоохоронцями ромських тимчасових поселень тривають, речник Європейської комісії Олів'є Баї недвозначно нагадує Парижу.
Румуни, болгари чи французи, включно із ромами, всі громадяни Євросоюзу, 28 країн-членів, користуються правами свободи пересування в усіх державах Європейського Союзу.
За 7 кілометрів від Рогатина на трасі Стрий-Тернопіль ми знову повертаємося до України. Розташоване село Пукінськ, засноване понад 560 років тому. Про це більше у рубриці «Життя глибинки», яку ви зможете почитати і послухати на сайті Радіо Свобода. А зараз ми почуємо короткий анонс від Галини Добуш.
До назви свого села пуківські люди ставляться спокійно, хоча, кажуть, спочатку вона була іншою – Буків, бо довкола росли букові ліси. А за часів Австрійської імперії іноземні чиновники замінили тверде «Б» на звикліше їм м'яке «П». Так став Пуків. Попри дорогу з Рогатина до села – ботанічний заповідник «Чортова гора». Тут на площі 13 гектарів ростуть незвичні для Прикарпаття степові трави – ковила, шавля, горецвіт. За однією з легенд, чорти хотіли засипати землею Рогатин. Та не встигли, бо заспівали півні. Де висипали землю, там на 350 метрів виросла гора. Може, в тій землі і було насіння степових трав. У пуківських людей своя версія, що то їхнє село хотіли засипати, бо завжди були не такі, як інші.
Більше на цю тему читайте і слухайте на сайті Радіо Свобода. А тепер відгадайте загадку, в яких містах світу живуть найпорядніші і найчесніші люди. Міжнародний журнал Reader's Digest провів експеримент, який допоміг їм це з'ясувати. Його співробітники залишали гаманці із грошима на вулицях 16 міст світу, а далі сиділи і спостерігали десь за поведінкою тих, хто знаходив ці гаманці. Ось що з цього всього вийшло, розповість Жанна Безпячук.
Як ви поводитиметеся, якщо знайдете гаманець із грошима на вулиці? Журнал Reader's Digest спробував дослідити, як чинять люди в такій ситуації в різних куточках світу. Його співробітники нібито ненароком губили гаманці у парках, на тротуарах та біля входів до торговельних центрів 16 міст. Кожен гаманець уміщував суму в національній валюті, що дорівнювала 50 доларам, а також приватні світлини і контактний номер власника. Потім журналісти нишком спостерігали, чи намагалися випадкові перехожі віднайти власника цінної знахідки. Найбільше чесних людей виявилося в Гельсінкі. 11 гаманців з 12 завдяки чесності тамтешніх мешканців повернулися до їхніх власників. 27-річний бізнесмен Ласе Льомакоскі, повернувши знахідку, розповів, що фінлянці є за природою своєю чесними. Вони живуть у маленькому, спокійному, солідарному суспільстві з дуже низьким рівнем корупції. Найменше фактів повернення зафіксували в португальській столиці Лісабоні. Там лише один із 12 загублених гаманців віддали назад його власнику. Загалом повернули близько половини гаманців, а точніше 47%. Відповідно, решту 53% ті, хто їх взяв до рук, залишили собі. Редактор британської версії Reader's Digest Кетрін Гакні, яка проводила експеримент на вулицях Лондона, запевняє, що 47% людей, які повернули гаманець, це насправді гарний результат.
Коли сьогодні в багатьох країнах економіка розладнана, цікаво, як це впливає на етичні цінності людей. Отож, ми думаємо, що це чудово, що так багато людей повернули гаманці.
Україна в списку не представлена, а з її сусідів Москва обійняла почесне 6-те місце в рейтингу. Там з 12 7 людей поспішили відшукати господаря гаманця. Одним із тих, хто так вчинив, виявився офіцер МНС Росії Едуард Анітін. Він пояснив, що батьки виховували його чесною та порядною людиною. Інший москвич розповів, що просто люди мають допомагати іншим і робити щасливішими один одного. У Варшаві власникам повернули 5 гаманців. 28-річна біотехнолог Марлена Камінська перетелефонувала за номером, який був усередині гаманця, лише після певного часу. Дівчина розповіла, що колеги по роботі порадили їй не перейматися, але сумління таке мучило. Тому зрештою вона почала розшукувати власника. Результати експерименту виявили, що вік та стать не мали якогось особливого впливу на поведінку людини. Приміром, у Польщі всі 7 неповернутих гаманців знайшли жінки. Молоді люди в Нью-Йорку, розгледівши сімейні фото, встромлені в гаманець, кинулися шукати власника, а ось їхні однолітки з Праги цього не зробили. Експеримент дав змогу запитати в тих, хто повернув гроші та документи, чому вони це зробили. А ось мотивація тих, хто привласнив чужі речі, залишалась нез'ясованою. Даніел Ар'єлі, який вивчає в Дюкському університеті в Північній Кароліні психологію та поведінку людей, наголошує, що саме це є найцікавішим запитанням.
Найпростіша інтерпретація таких досліджень – сказати, що ось є істинно гарні люди, а є погані. Але насправді це не так. Ми спостерігаємо, що чимало дуже гарних людей спроможні робити найрізноманітніші жахливі речі. У зв'язку з цим виникає запитання, яке середовище сприяє тій чи іншій поведінці.
Ой, як все складно з поведінкою людей, але ми можемо з вами також це обговорювати. Для цього існують і соціальні мережі, а там ми чекаємо на вашу думку.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І це все у передачі «Свобода» сьогодні. Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за те, що були разом з нами, але залишайтеся. Наші програми тривають, ми разом.